Lingvoj estas interesaj por mi. Mi ne ŝatas lerni novan lingvon, sed mi ĝojas aŭdi tute fremdan lingvon. La evoluo de lingvoj estas interesa, mi pensas. Mi aŭdis, ke ekzistas pli ol 2000 lingvoj sur la tero hodiaŭ. Multaj baldaŭ mortos, kaj kelkaj novaj aperas, kaj preskaŭ ĉiuj lingvoj evoluas. Kiam mi estis en Ĉinio, mi provis lerni kelkajn vortojn de la ĉina, sed mi tuj forgesis ilin. Por mi, la ĉina estas tre bela lingvo, sed ege malfacila, kaj por ili, mia lingvo estas tre malfacila. Kelkaj provis paroli angle kun mi en Ĉinio, sed estis malfacile kompreni ilin. Ilia elparolo estis terura, sed tamen multe pli bona ol la mia ĉina elparolo. Mia ĉina amiko parolas Esperanton. Ankaŭ mi estas Esperanto-parolanto. Per tiu lingvo ni povas glate komuniki. Ni ofte skribas kaj babilas per interreto. Ŝajnas al mi, ke Esperanto kaj interreto estas perfekta paro por tutmonde komuniki facile kaj rapide.